En það er önnur saga hann og sagan sönn. Sú saga sönn. En hitt ekki alveg eins örugt. Hvort það var Hákon eða einhver annar. Og ekki heldur hvort það verkaði því eða öðru. Að hann kemur að Jörfa í Haukadal. En Jörfa hnúkur nokkuð hár. Það fjallarna rétt við. Það einu mannvókjarnúkurnar, ég komið að það. Og átt að hafa verið útistar. Og hann var að fara það frá. En nóttina eða daginn eftir þá hlaupa hestarnir á bænum allir upp í hnútin svo hátt upp að það var ekki vegur að náðu niður aftur það var að skjóta alla niður og það satt þetta alveg satt en hvort var nú að því honum var útíst og ekki heldur eins örugt hvort þetta var Hákon eða einhver annar sem var það en þetta var sett í samband við það Hestarnir gátu orðið hrættir við eitthvað sem að fór með þarna upp í hnútin. Það alveg rétt að það var að skjóta hestarnir niður úr hnúknum. Öllum saman það var ekki hestar komið niður. Fundi ekki ráð til þess. Var held ég líklega verið að fara að svella eitthvað svo lýs.